433. En podcast fra Bodø Glimt.
Det jo ikke ferdig!
Hjertelig velkommen skal dere være til 433 Bodø Glimts helt egne podcast I samarbeid med K. Hansen Optikk. Dette en podcastepisode jeg har gledet meg veldig til å få lov til å lage. Jeg har jobbet lenge før den også. Dere som allerede har lest episodetittelen vet jo hvem det som kom på besøk, men før vi slipper inn den største legenden av de alle, Simen Pedersen, velkommen til deg.
Tusen hjertelig.
Du er også litt spent på å sette så nært dagens gjest.
Jeg har faktisk litt stress over det. Og det veldig glad. Du sier du har jobbet med dette lenge. Jeg veldig glad for at du har fortalt meg ganske nettopp at dette skal skje.
Ja.
Så har jeg slutt på å grue meg så veldig. Eller gru glede, selvfølgelig.
Det som dere har lest, Halvdan Sivertsen som kommer på besøk, og han jo en fantastisk Glimt-ambassadør. Han benytter hver anledning, verker det som I alle fall, til å snakke om Bodø Glimt. Men jeg har et inntrykk av at han skulle ønske han fikk muligheten litt oftere, så det her må jo passe han perfekt.
Jeg vet ikke hvor ofte han har gjort akkurat det her. Nå tror jeg... Kanskje du har gjort noen lignende som han før?
Ja, det var I kringkastingens tjeneste, og da snakket vi ikke mye fotball, da var det mest musikk og Halvdan sitt liv I anledning 70-årsdagen hans. Men jeg gleder meg veldig til å få lov til å prate med han om Bodø Glimt og få høre alle de gode Glimt-historiene.
Jeg tipper du kan stille han et spørsmål, og så blir han pratende en halvtime. Det her gleder meg veldig til.
Ja, det blir veldig artig. Vi gleder oss også. Jeg har som sagt jobbet lenge med det, ikke fordi at han har vært vanskelig å få med, han har vært veldig positiv hele veien, men han en travel mann. Vi har nu våre å styre med, så det har tatt litt tid å finne en dato som passer, og nu rett før seriestart 2024. Det jo helt ypperlig. Jeg tror vi bare skal åpne døra og slippe han inn. Kan nevne først for alle de som interessert I Eliteserien Fantasy og skal spille det, eller litt usikker og litt nysgjerrig på hva det for noe, så kan jeg anbefale dere å være med oss på slutt av episoden. Der kommer våre gode kollegaer I markedsavdelingen Markus Fodstad innom og prater litt om det som rører seg I fantasyverden. For dere som interessert I det, så blir dere bare med etter intervjuet med Halvdan. Men nå åpner vi døra og slipper han inn.
Ja.
4-3-3.
Han var en del av den gule bølgen som skjølte over Norge på 70-tallet og får av selveste fotballkongen I byen en del av æren for suksessen I lag med sine medsupportere. Han en bodebøte og representerer byen, fylket, landsdelen vår på en fortreffelig måte hver eneste gang han får sjansen. Og gir du han muligheten til å snakke om Glimt, ja, så griper han den også. Han en vaskeekte bodegutt, han Glimt-supporter, verdens beste visesanger, gitarkamerat, hele Nord-Norges ansikt utad og en skikkelig ekte legende. Velkommen, Halvdan Sivertsen.
Du verden. Det var som om jeg tror jeg skal skrive manuset selv.
Ja.
Det var veldig hyggelig. Det var en fantastisk introduksjon. Du ja.
Sånn må det nesten være. Jeg satt og tenkte på det I sted, og jeg tror vel at du den nest største legenden vi hadde I studio her, så såpass må det være.
Tusen takk, du verden. Takk.
Hvem den største?
Dutte Berg.
Harald Berg, selvfølgelig. Det var ikke jeg til om at den største.
Okay. Nei. Nei. Men inn på en andre plass. Ja. Ja. Du, Halvdan, hvordan har du det?
Ja, for nå holder oss til det faglige, så var jeg jo så jentelaget
ja.
på søndagen, og det var jo utrolig artig, altså. Og for, ikke kanskje ikke dumt å si forbausende, da, men forbløffende høyt nivå på, og de spilte jo nydelig fotball, og ja. Kjempespennende, så artig at det kom masse folk, og det var jo helt tatt stor opplevelse.
Ja, det var det.
Ja, det synes jeg virkelig, altså. Ja.
Vi var mange som koset oss veldig, og også kanskje ble litt overrasket over at man skulle kose seg såpass mye på den kampen. Det kan jo ikke helt sammenlignes med en Europa-kveld på Aspmyra mot Arsenal, men likevel så var det utrolig festlig.
Jeg kan prøve å sammenligne det. Det var ikke riktig like bra.
Nei.
Men det var veldig bra. Det var det virkelig, altså.
Ja, det var det. Du, jeg nevnte jo I introen her at du griper muligheten til å snakke om Bodø Glimt, og mitt inntrykk sånn ved å følge deg gjennom media sånn at får du muligheten, så gjør du det, men du skulle kanskje ønske at muligheten bøyer seg enda litt oftere.
Nei, det skulle jeg egentlig ikke. Altså, okay. For at vi, altså, nå har jo helt fra Klart, Glimt hjelper oss veldig, tror jeg, gjennom pandemien.
Mm.
Det tror jeg faktisk var sånn viktig på ordentlig. Altså, det, alt døde ut, og så kommer Glimt I 2020, og så det bare helt magisk det som skjer. Men jeg tror ikke problemet, eller problemet, jeg tror ikke det sånn at vi, snakker for lite om Bodø-Glimt og Bodø. Det tror jeg ikke vi gjør. Jeg tror ikke avisen skriver for lite om. Og det ikke for få podder som handler om Bodø-Glimt. Men det ikke noe galt i det heller. Altså, det naturlig at et lag som har laget en sånn furore, og som har liksom blåst bort alle fordommer og alt som om fotball fra en liten by, og preget, nær sagt, fotballnyhetsbildet i både nasjonalt og til dels internasjonalt. Det klart at det må vi snakke om, det må vi være kry av, det må vi ta vare på. Så jo, jeg snakker gjerne om Bodø-Glimt.
Mm. Ja, og nå skal du få lov til å gjøre det også i lamme oss her. Vi fortsett nå så lenge vi har noe å snakke om, så det kan jo bli langdrygt det her. Vi får se altså, hvor langt vi kommer. Hvis vi tar det, du inne på koronapandemien og Bodø-Glimt, og det var jo rundt der den nye suksesshistorien virkelig begynte. Hvordan har de siste årene vært for deg?
Nei, altså det har jo vært en eneste lang opptur, og for meg som har vært liksom, altså jeg jo ikke mer opptatt av Glimt nå enn jeg var i, nær sagt, i 75 eller i 1993 eller i 2003, altså det har jo vært en sånn, det har jo låget der i sjæla mi helt siden jeg var guttung egentlig, helt siden han pappa tok meg med på gamle Bodø stadion, og han Munkeby stod i mål, og han Jansson spilte back, og han Ulf Todal, og han Ivar Bakke var jo allerede da med, så han lever jo enda 93 år, og sprek som i Fola. Så nei, for meg er det en lang, lang historie med Bodø-Glimt, og det har vært stor interesse. Jeg har jo aldri vært fotballspiller. Jeg, som guttunge så spilte jeg fotball selvfølgelig, som alle gjør, men jeg var jo ikke noe spesielt talentfull. Så var jeg jo, jeg var jo yngst i klassen, et år yngre enn de eldste, og begynte på skolen da jeg var 6 år. Og i tillegg så var jeg jo ganske sent utviklet. Mange mener jo at jeg ikke ferdig utviklet enda. og sånn at jeg husker jo da jeg var liksom 15 år og sånn der, og jeg liksom, hei, hei, send det dit, hit. Og jeg var, alle de andre var liksom halvandet av hodet høyere enn meg og sånn der. Og klart at det var jo, ja, jeg var ikke noen fotballtalent, for å si det sånn. Så jeg ble jo berget og begynte å spille gitar. Ja. Men interessen har jeg jo hatt bestandig.
Ja. Men du, nå er mulig å stille et dumt spørsmål, men hvis ikke jeg tar helt feil, så er du født i januar. Hvordan kan du være yngst i klassen da?
Jo, fordi at, altså bestekompisen min, broren til han, Trond Tidemann, han Viktor, han, vi var fullstendig ertelig, altså vi ja. Bodde rett over hverandre, og han var jo skulle inn på skolen, og jeg syntes det var helt katastrofe at ikke jeg skulle inn på skolen, når han skulle inn på skolen. Mamma mente at jeg kunne jo kanskje gå på prøveskolen for å sjekke om jeg kunne være skolemoden da, og begynne så tidlig på skolen som et år. Eller, altså, når du i januar, så du jo enten ja, veldig ung eller ganske gammel, ikke,
ja, ja.
Ikke sant? Så, og så var jeg jo skolemoden da, fant jeg ut. Så fikk jeg lov å begynne på skolen da. Så vi var jo tre som hadde bursdag i januar. Og de to andre, de var da de to eldste i klassen, og jeg var den yngste.
Ja.
Så, pytt.
Men da, ja, så du pratet deg inn på skolen et år før du egentlig skulle?
Du kan si det sånn.
Ja. Men du nevner egen fotballkarriere, det ble ikke noe fotballspillere da?
Jeg var jo med i en sånn kjendiskamp en gang på skolegreser i forbindelse med musikkfestuka.
Ja.
Og da da stod de aviser etterpå at Halvdan Sivertsen gjorde ingen feil. det var vel rett, for at det var vel noen trent ikke bort i ballen.
Ja.
Men har du noensinne hatt noen drøm om å være fotballspiller?
Nei. Eller, nei, det har jeg aldri hatt.
Nei.
Men jeg husker, jeg var jo samtidig med Terje Mørkve, jeg spilte jo på jeg gikk jo i parallellklasse med det. Jeg husker jo at han allerede da, når vi spilte klassekamp mot dem, mot han gikk vel i A-klassen, han, tror jeg, og da at jeg registrerte at han var en utrolig bra spiller allerede som han var 13 år, 12-13 år. Men personlig så har jeg aldri hatt noen sånne ambisjoner om å... Jeg har egentlig vært ganske flink til å innse mine egne begrensninger, på mange områder i hvert fall.
Fotball er et av de.
Og fotball er absolutt et av de. Og jeg er jo heller ikke... Altså, jeg er jo ikke noe... Altså, jeg er jo en entusiast, men jeg har jo ikke peiling på fotball egentlig. Altså, jeg er jo... Jeg kan jo reglene for så vidt, altså, men jeg har jo ikke noe sånn der spillforståelse og det å se liksom at nei. Jeg, veldig ofte så er jeg for eksempel rasende på en dommeravgjørelse, altså for, når jeg ser kampen etterpå, så ser jeg at dommeren hadde jo helt rett.
Ja,
for ofte så, de som har mest rett, de sitter jo på tribunen.
Ikke, har jeg inntrykk av ikke, ja, vi har veldig rett. Jeg husker jo under, hva tid var det? Det var vel et EM i Østerrike.
Ja, 12.
Ja, Ja. Og da var jeg, da hadde de sånne, i tillegg til vanlige eksperter, så hadde de også sånne kjendiseksperter. Og da var jo jeg kalt inn for å være kjendisekspert på to av kampene da. Og ja, jeg synes det var kjempeartig å få en tur til Wien, og fikk ha med om Marit, og det var jo kjempeartig. Vi satt og så, da man i sånne eggen og så på kampene, det var kjempegøy. Men, hadde ikke noe, men det er fotballfagene jeg skulle uttale meg. Og så hadde jo hus i Spania da, så sa de, ja du som du sikkert opptatt av spansk fotball og sånt, kan du... min, ja, kjæresten til, min daværende kjæreste til, nei, ikke min daværende, så min datters daværende kjæreste, ja. Han Christian Høybakk, han hadde jo peiling på fotball, i massevis. Så jeg ringte jo til han og sier, hva faen skal jeg, hva skal jeg si for noe? Hva, har du noe, få noen tips, hva skal jeg, når jeg skal gå på TV-en, så må jeg jo si noe om fotball, hva skal jeg si? Hva skal, ja, hvis du sier, sier han at det er artig at han fabrikker seg begynte å score igjen. Si det, det høres veldig faglig ut. Så fikk jeg akkurat det spørsmålet. Så, ja, kan du si alt om, hva du tror Spania har sjanser? Nei, så sier jeg, tror jo det er jo et, det er jo et godt lag, og det er jo artig nå at han fabrikker seg begynte å score igjen. Og så blir det en stor diskusjon blant de andre ekspertene, og de var helt enige med meg. Veldig spennende. Så slapp jeg unna den.
Ja, så for jeg er rett...
Så jeg er ikke noe ekspert i fotball, det må jeg bare si.
Nei. Så for jeg rett på meg selv på årstallet før kommentarfeltet går løpsk, det var jo selvfølgelig 2008.
12, ja, det husker jeg.
12 var Polen-Ukraina.
Det er langt unna at jeg husker ikke.
Nei, men det finnes eksperter der ute som tar meg på sånt. Du, men ingen ekspert på fotball, ingen stor fotballspiller selv, men du en ordentlig Glimt-supporter. Katti, altså, du nevnte litt i sted om at din far tok deg med på kamp, men Katti, ble du bitt av den Glimt-basillen?
Det tror jeg var da.
Ja.
Altså, en Harald Berg var, å se en Harald Berg som 17-åring på gamle Bodø stadion. Og jeg husker til man hadde fotball med. Jeg husker at jeg og Victor, vi drev på to sentra, og så slentret jeg tøver, sleva med ballen, og så bort han Harald Berg, som da sentret tilbake til meg.
Mm.
Og det synes jo jeg var sånn her, så du ikke han sentret? Så ikke si at jeg kyssa ballen etterpå, men jeg var jo allerede da, jeg så jo at det var jo Harald Berg, det var et navn du merket det. Jeg var bare guttunge, han var 17 år, og spilte jo på Glimt som veldig, veldig ung. Og, så... Jeg er jo enda kanskje mer interessert i Glimt enn jeg generelt er interessert i fotball. Altså, jeg ser jo selvfølgelig artig å se Champions League-kamp og sånn der, men den der glødende idrettsinteressen som veldig mange har, det har ikke. Jeg er mest opptatt av Glimt.
Så slår det meg, sånn som jeg og Simen, vi har jo aldri fått sett han Harald Ruteberg spille fotball.
Stakkars unga.
Nettopp. Vi hører jo bare rykter, vi hører jo bare om hvor god han var. Kan ikke du som er et tidsvitne fortelle oss hvordan?
Det spesielle, eller det var veldig mye spesielt med Harald, men det var jo for eksempel det at han hadde en egen evne til å komme seg unna skada. Han var så kjapp i beina.
Ja.
At de som taklet for sent, da var han allerede borte.
Ja, ikke sant.
Det høres ut
som han, Patrick. Litt sånn som barnebarnet. Ja. Altså en veldig... han blir jo heller ikke skadet. Bank i bordet. Men også i tillegg så hadde han jo det her fantastiske overblikket. Så Anders Hansen, han visste jo at når han var... Bare han startet det løpet, så kom den ballen fra Harald. Og lange passninger, tvers over, krosser da. Så han, det der... Fotballblikket hans og spilleforståelsen hans var jo helt... Og så var det jo artig at han var jo en som stakk av gårde til utlandet og ble liksom superproff i Den Haag. Og da kom jeg hjem igjen og startet en helt ny feber hos oss da. Det var jo... Sant, både han Harald Berg og han Hansen og han Terje Mørkøy kom hjem omtrent samtidig også. Og så startet den nye Glimt i tidlig 70-tallet.
Men du, når han Harald da for ut i utlandet, for i dag, jeg får jo varsel på telefonen min når han Victor Boniface skåret for Bayern Leverkusen, og jeg kan følge alle de gamle Glimt-heltene tett. Hvordan var det å følge han Harald på en måte på andre siden av kontinentet?
Nei, det
daglige,
vi glemte jo annet. Ja. Han var jo flere år, og det er klart at det var jo, altså kommunikasjonen var jo helt annet.
Ja. Ja.
Og det gikk jo rykta i, nær sagt i årevis før han kom hjem.
Mhm.
Du kommer da snart hjem. Ja. Men vi merket jo at han spilte jo litt landslag, og han spilte jo og skåret jo mål. Det stod jo avisen at han gjorde det også, da, men det var jo mer som på notisbasis. Og ikke så. Vi var jo opptatt av nær sagt de nære ting.
Ja, og gjerne noen dager etter også, sikkert.
Ikke sant.
Ja, kom ikke samme søndagskvelden i avisen.
På nett, nei, det gjorde ikke. Nei.
Men du har jo, du sier at når du oppdaget han da han var 17 år, så du har jo på en måte fått lov til å følge hele karrieren hans, du.
Ja.
Sett han fra han var helt fersk til han la opp.
Til han la opp. Han har lagt opp.
Ja, det var det da. Men det må jo være veldig, altså, for du var, som du sier, stor fan allerede fra han da var 17. Og han var sikkert den store stjerna i dine øyne hele veien.
Ja, han jo det nær sagt enda. Altså, jeg blir jo enda litt genert når jeg snakker med han. Men det har jo gått litt over da, det har det gjort. Men jeg husker jo godt at han jobbet på Bergsport. Og hadde Bergsport, liksom. Og jeg kunne ikke handle heller, for jeg trodde bare skrapet med foten, og så i gulvet, og hengde, herregud, jeg får jo ta en bøkmann og handle.
Ja, det var etter at han la opp.
Ja, det var etter at han la opp, selv da.
Det her sånn han Simen har det nå, når han sitter ved siden av deg.
Jeg har egentlig lyst til å sitte borte.
Nei, men han klarte han Harald, jeg synes det var flott han fikk statue.
Ja, for det var egentlig mitt neste spørsmål. Ja. Du var jo med på åpningen av den. Ja. Fortell litt om det.
Nei, altså, han jo en, han har jo alltid vært en altså, han har jo hatt sterke meninger og ment ting og sånn, men han har jo alltid vært en person, altså, personlig beskjeden fyr. Og han var jo helt imot hele det der statuegreiene. Og det er også sympatisk at han kanskje ikke kan helt forstå sin egen betydning. Altså, hva han egentlig har betydde både for Bodø og for fotballen. Så, men derfor synes jeg det var fint. Og det også fint synes jeg at det var en diskusjon om Glimt skulle finansiere det her alene, eller om kommunen skulle være med på det. Jeg synes det var veldig fint at kommunen også bidro. For at det her jo noe som angår mye, mye mer enn det angår oss alle. Altså det angår jo ikke bare Bodø-Glimt som fenomen. Det er jo en kulturbærer for hele Bodø-samfunnet vårt. Det er jo ingen tvil om det. Så at kommunen bidro også økonomisk, bare for å markere at dette angår oss også, det synes jeg var helt rett.
Fortell litt om, for vi har jo en del unge lyttere også på denne podcasten, som heller, i likhet med han Simen, ikke fikk se Harald Berg spille, men heller ikke fikk oppleve den der stoltheten som det snakkes om, at det plutselig var det greit å snakke nordnorsk i gatene i Oslo, og alt det her som vi har hørt om. Fortell litt om betydningen av det Harald Rutteberg og det Bodø-Glimt-laget på 70-tallet faktisk hadde.
Ja, altså det var jo, det var jo før pakistanerne kom til Norge og overtok for å bli de utskjelte. Før dem så var det jo nordlendingene som fikk, ja. Så vi er veldig takknemlige for at pakistanerne kom og overtok for oss. Vi slapp unna det der. Det var ikke så ille å være. Og det skjedde jo en, ja, unnskyld at det blir litt flåsatt da, men det skjedde jo en sånn ganske bred kulturmønstring på 70-tallet, der, at vi fikk festspillene i Nord-Norge, og vi fikk Trolltampen, og vi fikk også selvfølgelig han Oluf, som også ble et sånt der nasjonalt fenomen, og den nordnorske visebølgen, som også ble et nasjonalt fenomen. Og så på, liksom, på toppen av det hele, så kommer da Bodø-Glimt og bare brøyta seg vei inn i norsk toppfotball. Og det har jo vært, altså det er jo ikke, det kommer forbi at den diskrimineringen som nordnorsk fotball har vært utsatt for, det er jo en diskriminering som nordnorsk altså virksomhet har vært utsatt for. Det er ikke noe, og som det samiske enda sliter med. Det har vært en kjempestor kamp å få liksom den plassen i nasjonen som man fortjener. Og Glimt ble jo da selvfølgelig, Glimt er jo de andre, kan du si, festspillene og Trolltampen og visesang og sånn, det er jo tross alt litt smalere fenomener, men fotball er jo en massekultur som veldig, veldig mange er engasjert i. Det er jo fantastisk, altså det er bare å se på Aspmyra, altså selv på i gamle dager, altså, så kom det jo, mange tusen på hver eneste kamp. Og det, med en konsert så kommer det mange hundre kanskje hvis du er heldig, eller kanskje noen tusen hvis du er veldig populær, men akkurat det her masse greiene som fotball representerer. Derfor var det veldig viktig at nettopp et sånt massefenomen som et fotballag som Bodø-Glimt, at de kommer og tar Norge med storm og presser seg frem og blir da rykket opp og får lov å spille IT-serie og blir Norgesmestre i køppen og har både stjernepotensial og har liksom noe som vi ble jo en askeladd som hele Norge i en periode var veldig glad i. Akkurat som vi nå opplevde i 2020 at vi fikk dette Askeladd-stempelet som vi hadde, det gjorde at vi fikk sympati og ble tatt veldig, veldig godt imot. Men så er det også artig å legge merke til at når Askeladden ikke lenger bare er Askeladd, men faktisk er en reell kandidat og en reell opposisjon til herskeren, og det er en reell utfordring, en reell trussel, så plutselig Når du mister det Askeladd-stempelet, så blir du plutselig et, ja, ikke direkte et hatobjekt, men du blir utsatt for en helt annen type oppmerksomhet og kritikk og... Og faen i helvete.
så, inntrykket våres nå at det ikke så mye sympati lenger.
Nei, altså, det helt klart, det ikke mye sympati lenger. Bodø har tatt seg til rette på, og man kan jo selvfølgelig diskutere selvfølgelig Bodø-Tromsø-problematikken, og hvor sympatisk det, og hvor... men i hvert fall da vi kom i 75, 74, 75, 76, og lykket opp i 77, og alt det der, da var det veldig, det var, altså det var rett og slett festlig, å være bodøværing i Norge. Og jeg reiste rundt og spilte i den tiden også, ikke sant? Og merket det der at folk var ekstremt opptatt av Bodø-Glimt, og ekstremt plutselig interessert i Bodø, Nord-Norge, hva som skjer der oppe, og hvem er dere oppe, og sånn og sånn og sånn. For at det var jo, og fremdeles er det jo ganske stor uvitenhet rundt, altså lokalderby Bodø-Tromsø, det er jo 60-70 mil, altså. Det er ikke så veldig lokalderby, men...
Hvordan forholder egentlig du til det, til slaget om Nord-Norge nå? De siste to årene så har det jo kommet 4, 5, 6 både spillere og støtteapparat til Bodø. Tror du det forholdet der har endret seg?
Nei, jeg tror ikke egentlig. Jeg tror at det, for de aller fleste så er det morsomt og at Bodø og TIL og Bodø-Glimt er i samme divisjon, og at de møtes disse slagene to ganger i året. Og at vi, altså jeg personlig må jo si at det, så lenge det ikke handler om kamper de to imellom, så heier jo jeg på TIL og Bodø-Glimt. Altså jeg ønsker jo at TIL skal klare seg i Eliteserien, så at det er artig når de der to lagene møtes, og det er masse interesse rundt det, og at de her kjernesupporterne forsøker, altså at de uttrykker en slags sånn der hat-retorikk, det handler jo om fotballhat, og ikke om, i hvert fall bør det jo være om det. Og det finnes ikke noen som er oppriktig rasende og avskyr fiendelaget. Men for de fleste så tror jeg jo det at det her er, jeg tror vi unner hverandre godt, unntagen akkurat når vi møtes til kamp.
Du har kanskje fått med deg at det er en til på veien døra.
Er det bilen å ta en Mikkelsen? Er det avgjort?
Ja, vi sitter nå her. Nå spilles dette inn fredag og skal ikke publiseres før til uka, så akkurat nå er ingenting klart, men vi håper jo at det er publisert. Så er det klart.
Ja, men han er jo ikke Tromsø-spiller, han er jo tross alt. Altså, han har jo forlatt Tromsø, så det blir jo helt annet.
Men medlem av Forestad Tromsø?
Jo.
Men du er jo en veldig folkekjær artist og godt likt over hele landet, vil jeg tro. Hvordan er det å komme til Tromsø? Er det noen som skal rive litt kjeft for at du er uttalt Glimt-supporter, skulle jeg si?
Ja, aldri merket. Nei, altså Tromsø for meg, det er jo nær sagt som Trondheim, det er jo så godt som hjemmebane. Altså det for meg, altså Bodø er jo selvfølgelig hjemmebane, men jeg har jo holdt på så lenge og spilt så mange plasser, så mange ganger, at det er veldig få plasser i Norge der jeg føler meg liksom sånn på fremmed jord.
Men spiller du venner i Tromsø også?
Absolutt,
og får allsang?
Og de sang venner for livet i Tromsø som, ja, altså den var jo tross alt etablert som allsangnummer hos meg lenge før Bodø-Glimt begynte å bruke den, så det er overhovedet ikke noe problem. Jeg husker en gang, det var litt artig, for da er det mange år siden nå, og da var det en viss rivalisering da også, selvfølgelig med Bodø-Glimt og Tromsø, og da hadde Tromsø fått nye, TIL hadde fått nye markedsjef, tror jeg det var. I hvert fall så fikk min impresario da et forespørsel fra TIL om jeg hadde lyst å spille på Alfheim foran Glimt-Tromsø-kampen 16. mai. Om det er kanskje kommet 16. mai. Nei, men uansett i hvert fall på Alfheim da. Og jeg må si, jeg ble jo veldig forbøst over å få en sånn henvendelse. Skal jeg spille på Alfheim? Foran Bodø-Glimt-TIL, kan det bli noe hyggelig? Så jeg måtte jo da ringe min personlige rådgiver i sportslige spørsmål, nemlig han Tom Oppsal. Så ringte jeg til han og sier, hva faen skal jeg gjøre, Tom? Skal vi ha meg til å spille på Alfheim? Ikke det er krise? Hva du synes? Nei, så sier han, hvis de vil ha det, så synes jeg du skal gjøre det. Du spiller. Du har jo masse fine låter, det går sikkert bra det. Ok da, så sa jeg ja, det greit, jeg kan komme opp og gjøre det, det greit. Og så, og jeg til og med, jeg skulle til og med få godt betalt, da, godt honorar og alt, ja. Og så fikk jeg høre etterpå da at han, markedsjefen, han hadde gått på møte med til administrasjonen, og så han sagt, gutta, hør her, jeg har gjort et skup. Dere vil ikke tro det, men Halvdan Sivertsen kommer og spiller før Glimt-kampen. Så hadde det blitt, kan du se, du steiket tullet, skal du faen ikke ha Halvdan Sivertsen kommer og spiller her på Alfheim hos oss før til kampen. Er du besett? Det ikke snakk om. Det var full enighet. Så, ja, så måtte han ringe til impostoren min og si at du skulle høre her at det var ikke så veldig mye begeistring her i TIL for det her. Jeg tror det er best vi kansellerer den her avtalen vår. Ja, så sier impostoren, ja, men han skal jo ha pengene. Ja, vi har jo kontrakt her, vi har jo avtalt. Ja. Så sier jeg, nei, støv, jeg skal ikke ha noe penger. Men jeg vil gjerne, jeg skal ha flybillett og billett til kampen, og så kan vi ha Marit, så skal jeg sitte på VIP-tribunen og se kampen. Ja. Det skal vi, så det greit. Så gjorde vi det, og så kom han Jørn Hol og han Stine Albregsen og spilte i stedet.
Og hvordan gikk kampen?
Nei, det tror jeg vi har gjort. Ja.
Du, det er jo litt ekstra spenning, når Simen var inne på det, med alle de sånne overgangene, og vi ser... Nå når vi sitter her fredag, som sagt, så stadion nærmer seg utsolgt bortefeltet. Billettene der også går kjempefort til 16. mai-kampen her ute mot Tromsø. Er det en kamp du peker deg ut i kalenderen og ser ekstra frem imot?
Ja, det vil jeg egentlig si at jeg gjør det. Og 16. mai-kampen har alltid vært artig. Og det også en av grunnene til at jeg ønsker at TIL skal... bevare plassen sin, det jo at vi får for å få de kamper, for det en helt spesiell nerve. Men det jo selvfølgelig, vi har jo ikke lenger, altså vi må jo kanskje, ikke for å være arrogant eller sånn, men det klart at det er jo litt påtakelig at Glimt er liksom TIL sin verste erkefiende. Sett fra Tromsø, så Glimt er liksom selve erkefienden. Mens for oss så er det jo kanskje mer Roma, eller... Altså, jeg mener, altså, ærlig talt, altså, det blir jo litt sånn at vi har jo spilt mye kirsebær med så mange historier at det er klart det var artigere med TIL for 10-15-20 år siden, når det virkelig var erkefienden vår. Men vi må jo se litt stort på det og si at vi er jo kommet litt lenger, egentlig. Ja. Det må jeg lov å si. Det er ikke, hva?
Ja, jeg forstår hva du sier, og så var det nå egentlig helt det vi tappte for Tromsø på Aspmyra i fjor, da, så kjente jeg litt på det igjen at, jo da,
det... det setter jo det enda.
Ja, da, det gjør det. Men hvis vi skrur tilbake til 70-tallet, da, vi var ikke helt ferdige med å snakke om denne betydningen av det som skjedde da, og nå har vi snakket litt om det sportslige, men... For det som skjedde utenfor banen var jo også helt unikt. Og det snakkes jo om at Bodø-Glimt-supporterne var de som tok den moderne supporterkulturen til Norge, og du var jo en del av dette her. Fortell litt om hvordan det var på den tiden der.
Ja, vi hadde jo det. Vi kalte oss for Bodø-Glimt-supporterkor, og så kalte vi oss for den gule horde. Mm. Og vi skrev jo, jeg og Knut Eide, og jeg har jo flere folk der, som Marit var også med, og det var flere som var med. Altså. Vi hadde jo, i en periode så skrev vi jo en ny sang til hver kamp. Og det var jo ikke akkurat mesterverk, selvfølgelig. Men det var bare små ting, og så trykte vi opp det, og så måtte vi være kjent i melodier, sånn at folk liksom kunne synge det helt spontant. Stakkars Molde, nå er høsten her. Keeperen går i mål og plukker lær. Rosene må visne her i dag. Gul er høsten, gult er høstens lag. Sånne ting.
Ja, det er veldig fint.
Ja da.
Men jeg vet ikke om det hadde slått helt an i dag.
Nei da, det er tullet. Men vi sang det jo så det roma da, ikke sant? Ja.
Men denne cupfinalen i 75, nå har vi fått opplevd noen cupfinaler enn Simen nå, det har jo endt med tap hver gang.
Gud, det er så lei at det er cupfinaler.
Ja, er ikke det surt?
Det er altså så drita kjedelig, altså. Og ingen av de to siste har, det har ikke vært gode kamper heller.
Nei, det har vært fryktelig.
Det har vært utrolig kjipe kamper. Kjedelig og tilsynelatende uinspirert. Og så dassmål imot. Ja, jeg vet ikke det, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med. Det en slags forbannelse. Jeg lurer på neste gang, hvis det blir cupfinale, det gjør det jo selvfølgelig, om jeg da skal si at jeg heller vil spille etter cupfinalen. Jeg tror kanskje det sånn at, vi spiller på det og lager fest før cupfinalen, så går det i dass, har det nå visst seg 2 år på rad.
Ja, de 2 cupfinalene jeg har vært på, det har også gått i dass.
Ja.
Så den som var i fjor, da sa jeg, da feil ikke jeg. Og håpe at det snur. Men
det hjelper ikke.
Nei. Så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre neste
gang. Nei, det er 4 på rad, ja, som du er inne på. 96, 2003, 2021 og 2023. Så.
Ja, jeg har vært med på alle.
Ja.
Gud, det kjedelig.
Ja,
det verste var jo mot Tromsø.
Ja, da husker jeg
det ikke. Det var så ille at det kan jeg ikke beskrive. Altså det var, jeg vet ikke.
Men prøv.
Ja, helt jævlig. Nei, vi hadde sånn tro på det liksom. Og så var det jo sånn der såkalt at jeg uansett, det blir jo et nordnorsk lag som blir cupmester, kjøss meg bak.
Ja, de kjørte den,
altså,
ja.
Altså, å Gud. Og vi, nei, vet du, det var fælt. Og den der, det å bli liksom dukket så grundig at Tromsø folk etterpå, det var helt forferdelig. Det var helt forferdelig.
Det der han, Ørjan Berg, har vel fortalt i podcasten at det var kun ordføreren og spillerne som møtte opp på festen i byen etterpå. Her. Det skulle være en sånn seremoni.
Altså, du feirer jo ikke et sølv. Altså, nei. Jeg var ikke der.
Nei. Men etter cupfinalen nå i desember i fjor, så var jeg nede i supporterteltet på Jungstorget, og jeg var jo selvfølgelig utrolig skuffet og innbitt og sur og sint da jeg kom inn der. Og så var det et coverband som gikk på scenen og spilte, og så var det øl i glassene, og så en times tid etterpå, så var det nesten glemt, og så var det god stemning den kvelden, og så våkner man jo med en liten bismak på søndagsmorgen selvfølgelig.
Ja.
Så det går an å feire litt.
Altså, det er klart det, men altså, det er jo det som er med cupen, at det, altså, noe er jo å få sølv i serien, det er jo fint, flott, men å få sølv i cupen, det er jo, det nytter ikke, uansett hvor du snur på det, så er det et nederlag. I og med at det er den ene kampen og cupfinalen som skal vinne, så nei, sult.
Ja. Var du der i 93 da, da de vant?
Ja, det var.
Så du har opplevd seier også, ja.
Jeg har sett alle cupfinalene, 75-83, ja, absolutt.
Ja, og du har jo spilt på disse cupfinaleshowene som har vært før, og det har jo vært spesielt nå sist på i teltet på Jungstorget. Det var en helt fantastisk opplevelse for oss som...
Ja, det var artig for meg.
Ja, det var helt utrolig artig. Ja. Og da tenker jeg selvfølgelig når kampen går som den går, men på 70-tallet, altså 75, første gangen et nordnorsk lag i cupfinalen, og man har brutt så mange barrierer, og man er favoritt, og det går veien. Det må jo ha vært helt fantastisk å være med på.
Det var helt fantastisk, og vi kom jo fra en skikkelig nedtur, for vi spilte jo mot Varit nettopp om opprykk.
Kvalifisering
til opprykk, ikke sant? Og så tapte vi den kampen. Og jeg husker jeg tenkte, jeg gjør noe faen i den køppen, det er jo ikke køppen, det handler om å komme seg opp og røkke opp. Og nå mistyktes vi der, altså. Det gikk et stille tog ut fra Aspåsen, ned fra Aspmyra den gangen, altså, da vi tappte den gangen. Men når da cupfinalen kom...
Ikke så lenge etterpå, vil jeg tro.
Ikke så lenge etterpå. Det var jo bare noen uker. Jeg husker ikke datoen nå. Og vi da vant, så var jo alt annet var jo glemt. Det var jo så euforisk, og det var jo en sånn stemning, og det var jo... Jeg husker til og med det sto en fyr og hoppet på taket på en bil.
Ja.
Og så kom politiet og sa, kom deg ned fra bilen her, du. Nei, det gjør jeg ikke. Ja, okay, da må vi ta deg. Kom deg ned. Nei, gi faen, det er min bil. Det er stemning.
Ja, det var veldig bra. Men du må jo ha, altså, du var jo en fremtredende skikkelse i supportermiljøet på den tida. Som du sier, var med og skrev sanger, og jeg regnet med at du ikke lot deg be 2 ganger om å være forsanger heller.
Neida, det gjorde vi ikke. Det var en periode med veldig aktivitet, og gikk jo i tog opp til banen, og det var jo, vi var jo en ganske stor gjeng etter hvert. Og som var veldig kreativ på, både på, vi gikk jo rundt i kjole og gult, og altså sånne der snippkjole, og mye artig antrekk, og ja. Og den tannbørsten var jo også en sånn stort, flott symbol da, som vi fikk hos Jordan etter hvert.
Mm.
Det var jo helt tilfeldig, Arlef hadde en overnattingstur, og Arlef Bendiksen hadde en tannbørste på lomma, som han bare tok opp, og dirigerte med da, så synes jeg det var litt gøy da, så fikk vi tak i denne sværheten. Den holder på med det enda, jeg gjør det ikke lenger.
Nei. Den på en og annen kamp, og spesielt ja. Glimt i sør flink til å bruke tannbørsten, okay, så ser den ikke så ofte på Aspmyra lenger. Men det jo en ting, nå når vi har vært mye ute i Europa, som jeg merker at utenlandske journalister, og også de andre klubbene, veldig nysgjerrige på. Denne tannbørsten, ja, hva det for noe? Så må du jo prøve å finne det engelske ordet for dirigentstav i hodet, og prøve å forklare det på et eller annet vis.
Det engelske ordet?
Nei, jeg vet ikke, jeg gjør bare sånn her. Ja. Og så fortell de meg det.
Conductor pin.
Ja, det noe sånt sikkert.
Det høres mer pornografisk ut på det.
Du, når vi inne på antrekk, har du noe glimtutstyr nå til dags? Noe caps?
Eller? Ja, jo helt gult på kampene.
Ja, vi har fått ny sponsor.
Ja.
Puma.
I know.
Så vi har... Vi har en kapse da.
Ja, men jeg vil gjerne ha den.
Ja, du skal få den.
Gud, hvor artig.
Det den første glintkapsen.
Det det?
Ja, jeg tror det. Jeg tror ikke det solgte man i shoppen enda. Jeg tror det akkurat det kom inn i døra.
Har vi spill? Ja.
Ja. Bra. Den her for din.
Tusen takk.
Den kledde deg veldig. Og så har vi, den ikke i studio nå, så jeg får ikke vist den fram for de som ser det på video, men vi har en av de der gamle frakkene. En sånn svart frakk som det står Bodø Glimt supporterklubb eller noe sånt på... På ryggen. En utrolig fint klenodie å ha fra en fin tid. Fortell litt om, for det, sånn som jeg har sett TV-bildene, og det vel kommentatoren, han Lillelien på radioen, han sier jo noe sånt som at stemningen som på de store baner i de store utland. Fortell litt om stemningen på stadion der.
Ja, det var første gangen jeg var på Ullevål stadion, jeg hadde vært der før, og det var jo klart inntrykket av hvor stort det var. Det var jo, vi var jo liksom en slags andektighet I det. Altså, det var jo høytid for at både det at vi var veldig spent, og vi var veldig stolt allerede for at vi var der, og vi visste ikke hvordan det kom til å gå. Vi hadde tapt det for Vard sist. Det var ganske dårlig bane, men det tenkte ikke vi på. Vi tenkte bare på at vi var på Ullevål stadion, selveste på Ullevål, og vi skulle spille cupfinale. Bodø Glimt skulle spille cupfinale. Altså det var så ut av kroppen og ut av virkeligheten, og så stort og svært. Og så skårer jo han Stula Solveig det første målet, og så han stupet jo bare inn og traff ballen. Og jeg tror ikke han Bjørgelien fikk det med seg, så skårer han. Og så var det, så går ballen i mål, så går ballen i mål! og da Arne Hansen da skårer det andre, ikke sant? Og jeg, så, da tror jeg faktisk at jeg skjønte at han kom til å få mål.
Ja.
Det var noe med at han fikk den passningen der, og når han... Det hadde vi jo sett så mange ganger før, at Arne Hansen får en sånn ball, og liksom sånn på 16, da har han hodet nok og iskall nok til å sette den I hjørnet.
Men der anbefaler jeg også alle å gå og se TV-bildene fra den kampen, for Vard-forsvaren spreng bort.
Ja.
Det akkurat som om han vet hva som skjer. Jeg skal ikke stå ved en for det skuddet her.
Jeg sendte penger til han på forhånd. Må du huske på seg, hvis Arne Hansen, så må du fjerne
det. Ja, for han bare stekker av, og det ser vel også Lillelien. Så stikker jo toeren vekk. Det må være mål.
Ja,
det var, må ha vært en fantastisk opplevelse. Og jeg sa det også I introen her, at dere får en del av æren fra Harald Lutteberg, og han mener jo, at dere får, altså han gjør dere ære, men flere bør gjøre det, mener han. Dere får ikke nok skryt for den innsatsen dere på tribunene gjorde, og han deler jo den suksessen med dere. Hvordan det å høre fra selveste fotballkongen?
Jeg synes jeg helt nydelig å høre fra selveste fotballkongen. Men på den andre siden så må han jo være klar over at det vi som skal takke.
Ja.
Altså vi gjorde det her for at vi syntes det var jævlig artig. Vi gjorde det her for at vi elsket det som skjedde med oss når vi så på Bodø Glimt. Så I den grad det skal ut deles takksigelse, og det skal det, så må det være hjertelig gjensidig. Altså, for oss var jo det bare, vi følte jo ikke at vi gjorde en innsats, vi følte jo bare at vi hadde det jævlig artig. Og det håper jo at jeg felt også nå føler, og alle vi på support, vi som supportere har glemt I dag, at vi ikke der for å gjøre en innsats, vi der fordi at vi elsker å gjøre det vi gjør, og være der vi Og det jo hele tiden... klubben og spillerne og som gjør, som skaper magien. Og at vi der som en 12. mann, det jo fordi at vi så utfattelig syntesartige at vi der.
Det jo en stund siden, 75 nå, det kan vi jo enes om. Har du fortsatt samme følelse når du på tribuna som du hadde
som i 18 som i 1875? Ja. Ja, vet du, det har jeg faktisk. Det må jeg si. Det har vært ganske likt bestandig. Altså det å komme på Aspmyra, da får du hele tiden den lille killingen i magen og det er klart det var jo en periode som vi klart kan si siste halvdel av sesongen 2020 og 2021 også så var det jo med en slags du var ikke så nervøs lenger. Det her tar vi. Vi er så gode nå at jeg har ikke sett på maken. Og i 22 også, det klart. Men så kom jo Europakampene da, selvfølgelig. Og de bidrar med akkurat den samme den der litt uroen og angsten og spenningen og gleden og euforien og alt det som vi opplevde i gamle dager da. Det er jo veldig likt, bare at nå er det der i stedet for der, for nå er det Europa det handler om, og det vi får og herregud, noen kamper vi hadde allerede, og hva vi har fått med oss altså, for reisen har vært fra 75 og til.
Klarer du å bli vant til at dette faktisk det nye? Klarer du å ta det innover det?
Vi har jo veldig, veldig mange erfaringer at fra gjennom historien da, gjennom min historie da som grunnsupporter, at en god sesong har bestandig blitt etterfølt av en dårlig sesong.
Ja.
Og også de store anledningene, laksekampene, lands, altså de her tingene, nå skal vi slå på Storstrøm, nå skal du faen meg se, nå skal vi fylle Aspmyra, så går det i dass. Og så plutselig så snudde jo det da. Og plutselig så var det liksom, så skjedde det sånn som det skulle skje, og enda bedre. Altså det som det trenerteamet med Glimt har gjort, og Kjetil Knudsen, Da bøyer jeg meg så mye støv som det går an å bøye seg i. Altså.
Må vi flytte Halvdan Sivertsen ned på tredjeplass på legenderekken?
Ja, vet du, når det gjelder, hvertfall når det gjelder fotball, er du tullet. Ja. Du greier meg ned. Nei, han er helt nutsen, altså. Det er klart, og han mannsverk, og det teamet han er, og nå med han. Ja. Så det er klart at det er helt, egentlig helt ubegriplig. At en han fikk jo sparken to ganger i Bergen, tross alt. Både fra Åsane og fra
Fyllingsdalen,
ja. Og så kommer han til Bodø, og det er jo også artig at så sent som i 2018. Jeg vil anbefale folk som hør på en Bodø-Glimt, hva heter den der, Studio Glimt-podd fra 2018, juli 2018, tror jeg.
Ja, det er bare de alle han om å gå.
Hvor de setter han Steins Neve og gjengen setter der, og her kommer det en helt tilfeldig bergenser opp her og hiver ut Anton Olsen. Og hva har han å sette i stedet? Hva har han å sette i stedet? Han Berg, og han Evjen, og han Hauge. De unge, de har ikke bevist noen ting. En tilfeldig bergenser. Og nå skal han få ny kontrakt. Få han ut. Så sent som 2018.
Ja. Ja, det er ganske utrolig.
Det er veldig spesielt.
Ja. Så selv ikke fotballekspertene har peiling på fotball, det det vi konkluderer med.
Nei, du kan også si det sånn at heldigvis er det jo en sånn grad av uforutsigbarhet i hva som skjer, at Gud og Værmann kan ta feil, og Gud og Værmann kan jo også ha rett. Men det er klart ingen av oss i hele verden, kanskje ikke engang av Kjetil Knudsen, hadde vel egentlig forutsett at det som skjedde fra 2019. Altså, jeg var sikker på sølv i 2019. Flott, fantastisk. Det er vel hva god vi var. Nå skal du se, nå går det, ja, nå går det rett i dag.
Nå fikk også, du med deg det Frode Thomassen sa på et årsmøte. Hva var det?
Det var vel i 2018-19, ja.
Hva sa han da?
Glimt, de kommer aldri til å vinne seriegull, ikke?
Ja.
Sa han det, altså? Ja, men Frode da.
Vi kan ta en og annen cupseier, men seriemester blir vi aldri.
Nei, altså, men vi hadde jo prøvd.
Ja. Så. Det er klart, ja, det har vært mange tunge år også, og som du, liksom, du har fulgt Glimt i mange av de, det har
mange
vært
tunge år. Men det har jo også i de tunge årene vært morsomme enkeltkamper,
ja.
Og det har vært morsomme episoder, det har vært flotte skudd, og det med artig med fotball er jo det at det er jo ikke bare målene som er gleden, det er jo også det å se den spillforståelsen som enkelte har, de passningsvalgene de gjør, de løpene de tar, det er jo kjempemorsomt, altså du kan jo se en 0-0-kamp som også kan være en veldig artig opplevelse, fordi at det skjer jævlig mye artig på banen. Altså. Mm. Det er jo ikke sånn som i håndball at du bare må ha målene for å liksom ha det artig. Det er veldig mye annet som er jævlig bra. Altså.
Så har det vært mange, selvfølgelig, kamper der det ikke har vært 8000 på tribuner. Og, men jeg har mange gode minner fra bortefelt hvor vi var 5, 6, 7 stykker. Det har vært utrolig artig det også. Så, selv i tunge år så har det vært oppturer og øyeblikk å ta med seg videre. Hva på en måte...
Jeg husker vi tappte 5-0 for start i Kristiansand stadion.
Ja.
Jeg var med der. Og da satt jeg ikke sånn... Var ikke noen supporter der da, men jeg var satt der. Så hadde jo god plass rundt meg. Jeg var og Marit satt der. Så på kampen. Og alle, jeg tror, hadde fått med seg at jeg var der. Så, for, og hver gang start skåret, de skåret 5 ganger. Og hver gang... og hver gang start skåret, så satt altså 1000 mennesker foran meg og alle snudde seg når de så opp på meg. Så opp på meg. Det var helt grusomt.
Ja, det fælt. Ja. Men du nevnte de Europa-kampene, og det jo en kamp som vi kommer til å snakke om for alltid. Denne 6-1-seieren mot Roma. Og der jo en sånn kamp som man, på et tidspunkt i løpet av kampen, så blir man jo sånn, skjer det her virkelig? Hva husker du på en måte fra den opplevelsen der?
Nei, vet du, jeg husker bare at det var en eneste lang rus. Mm. Jeg husker at jeg hadde åndstervelse nok da, når jeg gikk ut av stadion om sider, i fullstendig lykkerud, så ble jeg spurt av TV2 om jeg hadde sett før med det der resultatet. Og da hadde jeg åndstervelse nok til å si at nei, jeg tippet 5-2. Så 6-1 var i overkant.
Nei, men for noen opplevelser vi har hatt.
Men hvor sterkt det ble det der med den episoden, med den lille slåsskampen. Altså, den leksa vi på en måte måtte lære oss den gangen, at Kjetil ble da suspendert fra utvist fra den kampen, og at vi slo Roma 3 av 4 ganger.
Mm, nei, 2 av 4.
Ja, 2 av 4, 1 uavgjort.
En uavgjort,
ja. Og så kommer det tapet.
Mm.
Som hvor plutselig da Mourinho og hele ledelsen Roma skjønte at vi slår ikke det her laget uten at vi finner på et eller annet fanskap. Og så gjør de det. Og så lykkes de med det. Og det akkurat det er noe av det som jeg synes det er vanskelig å takle.
Ja.
For at det var ikke en fair kamp lenger. Det var rett og slett det at han offret sin egen keepertrener for å få offret han Knudsen. Og det er klart det preger jo... De preget kampen, det ingen tvil om det.
Ja, det gjorde det, og det var en spesiell uke det der, også ja. For oss som var innenfor veggene på en måte, og det var veldig spesielt, og jeg husker også, eller de snakket vel om at Olympiastadion i Roma var kun utsolgt en gang den sesongen, og det var altså når Bodø/Glimt kom på besøk. Det var 80.000, eller noe sånt på tribuna, og det var en sånn hatsk stemning som jeg aldri har opplevd noen andre plasser i hvor vi har vært. Helt utrolig.
Ja, for de hadde jo drevet propaganda mot oss fra Romas lagets side også, ikke sant? Fra, og Mourinho var jo... Han fikk jo heldigvis sparken til slutt.
Ja, det var mange bodøværinger som var glad.
Men jeg tror, som du sier, lærer i lekse, jeg tror Bodø/Glimt som klubb og enkeltmennesker og personer i klubben har lært utrolig mye av det, og Kjetil har vel sagt en gang til meg, det var ikke et offisielt intervju, men han sa vel noe sånt som, fantes det en salatboll og trøy, så kan du ta deg faen på at Bodø/Glimt trødde i den. Det var litt sånn en periode.
Ja, så det er klart, vi har ikke en erfaring med den der måten å drive fotball på. Så det er jeg for å være glad for også, at vi kan... Og det er klart at det er jo også noe med det som Bodø/Glimt opplevde i Norge i sin tid som Askeladd. Da har alle sympati, og alle synes det er festlig. Og det merker vi jo nå i Europa også, at det er litt sånn eufori rundt det, og litt nysgjerrighet rundt det, og litt glede rundt det, og vi er et typisk Askeladden-lag. Men sett med litt sånn, ja, det her jo skal man kanskje, det kan vi jo stryke ut. Men altså, man kan jo bli fristet til å tro at det er veldig mange store klubber i Europa som ikke har det minste lyst at Bodø/Glimt skal være en del av det gode selskapet. Fordi at det er en lang reise, det er en liten klubb, det er ikke noe, for UEFA, det er ikke noe, lite penger, lite tilskuere, lite, altså, vi er ikke ønsket i det gode selskapet. Og jeg skal ikke si at dommerne får beskjed om at vi ikke ønsker i det gode selskapet. Det tror jeg ikke, for jeg tror ikke det er så jævlig, men Gud vet. Men Jeg synes jo at vi har blitt utsatt for... Det er klart, jeg har jo selvfølgelig enormt gule briller på meg, da, men jeg synes jo vi har blitt utsatt for litt interessant dømming de siste kampene, altså. Med, som kanskje et større lag ikke hadde blitt utsatt for. Og det kan jo, det er ikke sikkert det er korrupsjon, det er ikke sikkert det er bevisst, men det snakkes jo om det. Skal vi, kan vi, klatte, vi har ikke lyst til å ferte Bodø. Hva vi skal der oppe og gjøre?
Var det ikke du som overhørte en Roma-spiller i spillertunnelen før en kamp? Kanskje 6-1-kamp?
Ja, det var 6-1-kampen. Det var to Roma-spillere som kom ut på treninga dagen før på Aspmyra i et helsikkes dårlig bodevær. Og da sier han ene til lagkameraten da at «It's our fucking fault, we have to play this fucking game». Der har du et bevis på det. De hadde ikke lyst til å være i Bodø.
Nei, altså det er klart, det er noe helt annet altså, for dem å reise til å spille i London eller å spille i Paris eller fær til fuckings Bodø. Altså.
Og det er eksotisk da.
Jo, det er eksotisk, og det artige at de der en gang, men de vil ikke at det skal være en del av deres europeiske hverdag. Så derfor så blir vi tatt imot som med begeistring når vi kom. For alle skjønte jo at det her kommer jo ikke til å være. Men når det da viser seg at det kanskje var det, så er det noe helt annet. Og det tror jeg vi kommer til å få erfaring med etter hvert, at vi, ja.
De kan ha...
De må være jævlig god. Det som kvinnfolk, de må være bedre enn mannfolk for å lykkes.
Så du, vi kan egentlig putte alle de små klubbene, da, Bodø-Glimt inkludert, i Conference League. Det ville vært ideelt, for da blir det en slags straff for de lagene som ikke er gode nok for å komme inn i Champions League.
Da kan de ha det så godt. Ja. Da må de møte nordnorsk. Men det var snart at de får, nu, at vi får et lag ekstra med nå. Det,
ja.
Det er jo kjempemorsomt.
Trulig stas.
Fra neste sommer.
Ja, fra 25, ja, blir det vel. Ja.
25. Og det kan jo også se ut som at Eliteseriemesteren i 2024 kan gå rett i playoff Champions League.
Det hadde
League.
Vært helt fantastisk for oss som vinner. Vi kommer til å vinne.
Ja, for ja. Vi vinner.
Det vet vi jo.
Ja, ok. Ja.
Ja, det var egentlig mitt neste spørsmål. Ja.
Men jeg har jo sagt helt siden i 75, når jeg blir spurt, nesten hvert år har blitt spurt, hvordan kan du tro om tabellen, så har jeg jo sagt at, nei, tror jeg jo det at jeg føler meg ganske trygg på at vi vinner serien.
Ja.
Det har jeg sagt siden i 75.
Til slutt fikk du rett.
Ja. Du tok sin tid, men...
Nei, men hva tror du da? Nå er ikke spillertroppen, som sagt, når vi sitter her, helt 100% klar ennå, men den begynner jo, vi aner nå konturene av hva som skal være Bodø-Glimt i 2024. Det er litt over en uke til seriestart borte mot nyopprykket Fredrikstad. Hva tror du, Halvdan, om det som kommer utover at Bodø-Glimt vinner ligaen?
Det er det eneste som interesserer meg på ordentlig, det er jo at Bodø-Glimt vinner ligaen. Ja. Nei, vi har jo selvfølgelig klare utfordrere, og vi har jo også samtidig, og det er det uforutsigbare, at det kan dukke opp lag som vi egentlig, det er som Tromsø gjorde i fjor. Vi hadde jo ikke forventet at Tromsø skulle ta medalje i fjor, at Tromsø skulle være blant de beste lagene. Det var jo veldig overraskende, og det kan godt skje sånne overraskelser i år også. For eksempel at Tromsø kommer til å være god.
Sånn da vi kom hit. Det
var en overraskelse i år. I 20. Igjen. Ja.
En
overraskelse. Ja, absolutt.
Jeg
føler på meg. Absolutt, ja da. Nei, så, men, jeg tror vi har et mannskap som skal, altså oss imellom, så vil jeg si at vi er favoritter til å ta gull i 2024 også. Og Molde har jo vært, en omgang de spilte mot Kina, mot Brygge, det var jo,
ja, Brygge. Ja,
det var jo kjempebra. Og, men jeg glemmer meg til å se kampen om mandagen.
Mm.
Har den vært når det her blir sendt?
Den har vært.
Vi vant.
Vi vant. Ja, vi tar to varianter. Kan vi bare klippe? Det var jo jævlig artig at vi vant. Faen, hva synd vi tatt den.
Men nå har vi jo hentet tilbake noen gamle helter også. Jens-Petter Hauge og Håkon Evin er tilbake. I tillegg så har vi Patrick Berg, Ulrik Saltnes, Fredrik André Bjørkan, som alle er fra Nordland. Vi har Runar Espejord, Bassi fra Nord-Norge. Og Kapskarmo, ikke minst. Det er sikkert noen jeg har glemt også i farta her nå. Gleder det deg spesielt at det er nordnorske spillere og profiler på dette laget?
Hvis vi ikke hadde hatt det, så hadde, det vært, så hadde jeg ikke nær sagt reagert negativt på det. Men Nei. Det er klart at når vi har det, så er det veldig positivt. Og det er ikke sikkert at fremtiden, hvis vi klarer å produsere egne spillere i sånn stor grad som vi har gjort, men jeg må jo si at Glimt-apparatet og trenerapparatet har jo vært ekstremt bra på å ta inn noe som kanskje sett ut som relativt ordinære spillere, som da har utviklet seg til å bli mesterspillere. Men det var jo mens vi enda spilte I, nær sagt, før Europa-eventyret startet. Nå når vi liksom en etablert klubb på litt sånn Europanivå, så blir det jo vanskeligere å ha den tålmodigheten til å utvikle spillere, og det kan jo kanskje hende at med den økonomien som Glimt har også, at det blir at man går veien om å ta raskere, altså kjøpe mer etablerte folk for å holde på. Klart vi det vi har gjort det har vært krevende og det også forferdelig krevende å tenke seg at vi skal klare å bevare det nivået som vi har. Vi har jo sett altså vi har jo sett lag som har lyktes før og som har rotet det bort. Rosenborg for eksempel, ikke sant? Så det klart at og de rotet det bort delvis med litt for høye spillerlønninger, for mange I administrasjonen, for stor altså for store ambisjoner, for dårlig styring, penger, altså alt det her det jo det vanskelig, og det her må vi Glimt bare være nådeløs med å ha kontroll på. Men hvis de gjør det, og hvis de får lov til å beholde det her sportslige apparatet vi har I noen år til, så tror jeg jo det at de som I sin tid overtar Føran Kjetil, for eksempel.
Ja, vi skjønner.
Ja. Så kan jo det bli, levedyktig I mange, mange år. For det skapes jo en kultur nå som selvfølgelig personavhengig, men som samtidig må gå an å lage en slags skjema, på en slags form, på en slags syklus på at sånn gjør vi det I Bodø, og så får vi det til lenge.
Da Glimt tok sølv I 19, så var det jo mange som trodde at de solgte Håkon Evjen, Amor Lajone, etc. At ok, nå går ikke dette lenger, nå går det ikke like bra I 20, så går det bra I 20. Hvor tid innser du at vi for å bli her? Det I 21? Det I 22?
Ja.
Eller har altså, du ikke innsett det?
Nei, altså, det forbløffende. Det vanskelig å innse det, for at det forbløffende. Og når du ser på, du kan si at nå kommer tilbake en par av de guttene som var med I 2020, da, men det var jo en periode hvor omtrent ikke var folk igjen fra det laget. Altså. Og at da vi liksom på nytt klarer å frembringe det viser jo det at det her handler veldig mye mer enn bare om enkeltspillere. Vi må ha enkeltspillere, vi må ha spisskompetanse, vi må ha det, men det handler om å gå inn I et system som fungerer utrolig bra hvis man trofast mot det. Og det kan jo også være en del av grunnen til at ikke alle grunnspillere har lyktes ute, at de var så avhengige at noen spilte dem god, at de var inne I et system, mens de kom til en større klubb, så var det kanskje mer individualistisk og mer I konkurranse, og kanskje ikke om å gjøre spill for andre gode, men om å få den stjerna selv. Derfor er det veldig, veldig, veldig artig, og derfor er det også en mulighet for å bevare det her, tror jeg, at dette handler veldig mye om hvordan man spiller fotball, at det et system, at det Glimt skuta som styres sånn som den styres, og kanskje kan gjør det lettere å holde gående uten de helt store, store, store navnene og de store, store stjernene. Jeg håper I hvert fall det.
Du nevnte jo I stad dette med Harald Uteberg og at du var en stor fan av han fra tidlig alder, og alle gode Glimt-utgaver har jo hatt en Berg på banen. Ja. Det kan vi ikke komme utenom. Hvordan det å se Patrick Berg da, sett I lys av at du var såpass stor supporter av bestefaren som det du var?
Ja, nei, det rørende for meg, rett og slett. Det rørende å se en, at det ikke bare en berg, men at det en strålende berg. Og man har jo selvfølgelig mange likestrekk med bestefaren I nettopp det her med den her overblikket og den her evnen til å komme seg unna de her farlige situasjonene på en superelegant måte å være... Virker lettrent, virker uoppslitelig, altså alt det her som bestefaren, for så vidt også faren hadde. Altså det jo en gjeng, herregud. Og onkelen og onklene. Og,
ja, for herregud, du som har sett alle tre generasjonene, det Patrick som mest likt ute?
Nei, det vanskelig å si at jeg tør hvem mest lik hvem her. Altså det jo en fantastisk, noen generasjoner med fotballspillere som man må bare bøye seg I støvet for å... Og hvem som størst, og hvem som Harald Berg jo størst fordi han var først. Det jo ingen tvil om. Ikke bare derfor han størst. men at Bodø så heldig å ha en sånn fotballfamilie, som har fôret oss med gull I så mange år, det bare å takke og bukke for, altså, for det helt, det unikt. Så har, det noen, noen andre norske lag som har noe som ligner? Vi har jo Haaland selvfølgelig.
Flo?
Men, ja, Flo-familien, ja.
De er vel de tre generasjoner? Nå ble jeg litt usikker, men det vel kanskje det nærmeste.
Jeg tror hvis du går langt ut i slekta, så tror jeg kanskje du får tre. Men ikke sånn...
Ikke tre generasjoner, ikke men de har jo...
En av Kniksen-barnebarnet, hvor det ble med han?
Ja, han spiller i Brann fortsatt.
Ja, er han god?
Ja, han er god.
Han er god.
Glimt har jo ifølge med ja, det har du tidligere rett, ja. Prøvd å hente han. Det vet ikke jeg noe om, men...
Og så er jo også hos Sara Berg nå på kvinnelaget vår, så det er en berg der også. Så det er jo, det gror godt ja, det i Bergfamilien fortsatt.
Patrick har jo blitt far for et års tid siden.
Ja, ja. Så der kan
mindre. Ja.
Komme nye berggenerasjoner på vei, og det gleder vi oss selvfølgelig til. Du, vi var litt inne på i sted de andre lagene i Elitserien, og da nevnte du Molde, og
det gjorde jeg det altså.
Du gjorde det.
Jeg tar det tilbake.
Ja. Og så, og da kommer jeg på, for fire år siden jobbet jeg i NRK, og da hadde jeg deg på besøk i en sånn tre timers radiosending i anledning 70-årsdagen din. Og da hadde jeg noen uker i forveien gjort et intervju med Martin Bjørnbakk, hvor han fortalte meg at de i Molde-garderoben før kamp brukte å spille Halvdan Sivertsen-låta. Så fortalte jeg deg det her. Husker du hva du svarte?
Jeg er like sjokkert nå også.
Ja.
Vær sjokkert da også.
Ja, og så bryter du ut. Det er jo doping, sier du.
Det her vet jeg hva kjapt jeg var. Ja. Det var jo morsomt, ja.
Ja, så,
hvorfor gjør de det?
Nei, de får vel den energien de trenger det da.
For å, få opp aggresjonsnivået?
Ja, kanskje. Jeg vet ikke.
Hør på deg, idioten. Hør på han. Ok, hør på deg. Vi er ferdig ut og tar dem.
Jeg tror ikke det var kun i forkant av Glimt-kampen. Det var alle motstandere som spillet i Halvdan. Han sa i hvert fall det i 2019 da, som, hvor det intervjuet ble gjort. Så du har kanskje litt skyld selv i da, at det er tøff konkurranse i toppen.
Nei, det vil jeg fra seg med et verdt ansvar.
Du, Bodø Glimt vet vi jo at betydde mye for deg, og det er jo blitt laget filmer om deg, og musikken din brukes på Aspmyra, du har laget Glimt-sanger. Hvor mye har på en måte Bodø Glimt betydd for image ditt og musikkkarriere di? Og
hva skal jeg si? Altså, det, jeg tror ikke det har betydd så mye for... Jeg vet ikke. Nei, det vet jeg virkelig ikke. Altså, jeg har jo... Det er jo to, for meg det er det to ganske sånn parallelle sider. Hvor det ene... Jeg hadde klart å overlappe selvfølgelig med at jeg, med at jeg skrev disse Glimt-sangene. Jeg skrev den første allerede i 75 med Gladiator Glimt.
Ja.
Det er jo en veldig liten del av min produksjon, da, for å si det sånn. Glimt-sangene mine. Det er jo, 2-3 stykker egentlig bare, som har vært... værende, men i forhold til de 200, 300, 400 andre sangene jeg skrev, så det er ikke så veldig så mye. Men det er klart at jeg har jo vært en slags ambassadør på en måte da, i og med at jeg, som en slags som landskjent artist, og jeg vet jo at jeg blir jo filmet på kampene ofte, og viser tribunebilder og sånn der, så det er klart at, for fotballsupporter så er jeg nok i Norge er en veldig eksponent for Bodø-Glimt, det tror jeg. Men på den andre siden er det veldig, veldig mange av mitt publikum som ikke går fotball og interesserer dem midt i ryggen. Mm. Og så jeg tror når jeg spiller for en fullsatt Olavshall i Trondheim for eksempel, så tror jeg jo det at antallet Rosenborg-supporterer eller Glimt-supporterer er ganske lite egentlig i salen. Altså, vi må være klare over at det, tross alt, selv om det er en massebevegelse, så er det veldig mange folk som er ganske lite interessert i fotball også. Ja. Så jeg vet ikke hvor mye det har betydd, men det i den grad det har betydd, nå synes jo jeg det bare hyggelig i hvert fall.
Du nevner at du blir filmet på kamper, og før hver kamp så er jo vi i kommunikasjonsavdelingen i et sånt TV-møte, mediamøte, og der får du alltid spørsmål om det er noen kjendiser på stadion. Og så, ja, og så før vi får fart, så sier de, ja, i andre enn Halvdan.
Ja.
De vet at du kommer. Ja. Nei, men når det gjelder Glimt-sanger da, du ser du har skrevet en par-tre stykker som har levd videre, og det har de gjort, det er jo sanger vi har hørt, Bodø Glimt for evig blant annet. Men det begynner å bli en stund siden da. Har du kriblet deg i penna etter å skrive mer Glimt-musikk etter de siste årene suksess?
Nei, det synes jeg det at som en pensjonist så er det hyggelig å se at det finnes gror masse, og det skrives masse ny musikk, og det unge folk som holder på, og det synes jeg bra. Jeg synes at det skal gamlisene få lov til å... Jeg synes det veldig hyggelig at, at man sjenger Bodeglin for evig enda, og det synes jeg man skal fortsette å gjøre også. Det er en funkende fint som allsang. Altså, jeg har jo en liten tendens når de sjenger den til å begynne for lyst
ja.
I pitch. Sånn at når de kommer til åh, da er det allerede det alt for høyt for dem.
Mm.
Så ender de opp med en slags merkelig lyd. Så når man skal sjenge den som allsang, så må man huske på å begynne lavt nok for å ja. Få den sluttonen med.
Jeg har vært med på det veldig mange ganger.
Ja, vi elsker det. Kommer de ikke opp der,
Nei.
Hvis de begynner for lyst.
Og særlig på et litt sånn skralt bortefelt i Sandefjord, for eksempel, om man taper kampen, og du skal sønge den for å vise guttene at vi støtter dere tykt og tynt, og stemmer det litt her, så gjør opp på dommeren hele kampen. Ja, det er brutalt. Også ja, vi elsker, synes jeg, er utfordrende når du er på landskamp, for eksempel, og skal sønge den.
Som regel går den alt for lyst.
Ja, du er helt umulig med et vis i sangen der.
Ja, det er noe der med at vi har... Og det er jo alltid fint å skrive en låt som er sånn at finalen, at du får en crescendo på slutten, som er at du går opp på slutten. Men da må man jo passe seg at man ikke begynner der oppe, for da er du ferdig.
Ja. Ja, da får vi ta det til oss, alle som er på Aspmyra og søng, og starte litt lavere på før evig fremover.
Ja.
Det er bra. En Aspmyra som konsertarena, har du noen gang vurdert det? Smelle ut 8000 på Aspmyra her og spille konsert?
Nei, jeg har vel egentlig ikke vurdert det. Jeg får se til 80-årsdagen.
Ja. Kommer 100 per leveår.
Så han Ågen jo, han har jo sagt ut 3 Lerkendal på sin avskedskonsert som han skal ha nå i 25. Og da er det jo altså 3 ganger da han har 75 000 billetter.
Mm.
Så sånn. Men jeg skal jo ikke ha, ja, og det gikk sånn. Men jeg skal jo ikke ha, jeg tenkte ikke jeg skulle ha noen avskedskonsert. Jeg tenkte jeg skulle bare spille til krampa tar med.
Ja.
Og så bare
så det er nok. Ja.
Og skal du ha 75 000 så må du spille 10 konserter her ute.
Jeg skal ikke ha 75 000.
Så ja. Ja, bra. Du, jeg vet ikke, Simen, har vi noe mer på hjertet til Halvdan? Vi har pratet i god tid, vi har kommet innom det aller meste fra 70 og frem til i dag. Har vi noe mer? Har du noe mer på hjertet før vi runder av her?
Jeg synes det var veldig hyggelig, og det er klart med litt stram redigering og sånn, så kan det her bli ganske fint program.
Ja. Jeg har jo en tendens til å si at jeg skal redigere, og så ender opp med at jeg glemmer det av.
Ja, ja,
ja. Vi har vel ikke sagt noe vi trenger å angre på. Halvdan Sivertsen, nå må vi bare takke så mye for at du tok deg tid til å stekke innom oss en fredag formiddag.
Ja, det var faktisk veldig koselig.
Det var faktisk det.
Tusen takk.
Lige måte. Ja, og for den observange ser, så kan man jo se at Halvdan Sivertsen har blitt byttet ut, og Markus Fodstad har blitt byttet inn. Bodø Glimt sin, vi har vel egentlig omtalt deg som fantasy-kongen?
Ja, fantasy-eksperten, som havner nederst på alle tabeller på fantasy. Så, men ja, jeg har vel blitt brukt til en type ekspertrolle, da, kan man si.
Ja, for du er ikke best på spill fantasy. Du er bare den som er flinkest til å forklare hvordan det fungerer.
Ja, kanskje. Det kan man si.
Ja. Du, en ny elitseriesesong står på trappene. Det er bare i bitte lite uka igjen til det braker løs når Glimt skal til Fredrikstad. Og det er garantert mange der ute som fortsatt ikke har fått helt greie på dette med fantasy. Jeg er en av de selv, har ikke kommet meg i gang med å registrere laget enda. Hvorfor burde jeg gjøre det?
Personlig synes jeg det bringer litt ekstra spenning inn i det. Da kan du faktisk bry deg litt om hvordan noen av de andre lagene gjør det også. Og så er det jo litt kult å slå venner og kollegaer for eksempel i en runde. Jeg synes det er litt den spenningen da, som jeg liker ved det.
Ja, for det... la oss ta fantasy helt...
Fra scratch.
Enkelt og greit. Det er et dataspill, men det foregår i virkeligheten. Forklar.
Ja, det er jo da du har jo på en måte... For det første så er det jo på... Du finner det inne på Glimt-appen. Kan du logge deg inn, og også via TV2 sine sider. Du får på en måte et lag da, med 15 spillere, så da en 11 pluss 4 på benken. Du setter opp det basert på et budsjett på 100 millioner virtuelle kroner, og så vil jo da naturlig nok de beste spillerne som har prestert både i elitserien og ellers være dyrest, og de kanskje unge lovene som kanskje ikke har så mye målpoeng og assist i seg, være billigst. Og så det jo det å sette sammen et lag da, med spillere man har tro på over en full sesong da.
Mm. Og der det altså sånn at hvis jeg for eksempel ønsker å ha Ulrik Saltnes på mitt lag, så kjøper jeg han for disse fiktive pengene som ikke eksisterer i virkeligheten, men jeg har et budsjett å forholde meg til likevel. Kjøper han, får han inn på laget mitt, og så må jeg gå på Aspmyra eller sitte hjemme foran TV-en og håpe at han gjør det bra på ordentlig. For det hans prestasjoner i kampen mot Fredrikstad for eksempel, eller Viking, som avgjørende for hvor mange poeng jeg får i spillet.
Nettopp også må man jo håpe at den spilleren spiller også, og kanskje holder seg litt oppdatert, da, spesielt hvis man ønsker å være i toppen, enten i sine venneligaer eller i andre ligaer. Og vite liksom, at de spillere man velger, ikke bare at man liker dem, men at de faktisk får spilletid, og at det er muligheten for å hente poeng.
Og så det sånn å forstå da, at man kan kun ha tre fra hvert lag. Det maks.
Det stemmer. Det stemmer. Kun tre fra hvert lag, så det går ikke an at fullt glimtlag med ja, et helt gult lag. Men kan du gjøre som meg da, og ha litt gamle glimthelter.
Ja.
Jaffet Seri Larsen for eksempel, som jeg fortsatt litt glad i.
Jeg prøvde meg på den varianten i fjor med kun tidligere glimtspillere på laget med Kasper Øyvann, som da var i Tromsø Molde, Lars-Jørgen Salvesen. Men det gikk vel egentlig totalt sett ikke så veldig bra, for det jeg gjorde var at jeg opprettet laget mitt, og så glemte jeg det. Og man må oppdatere det. Man må følge med.
Det er jo en klassiker, og man må følge med for å, hvis man ønsker å på en måte være i toppen. Og det er jo ikke noe, jeg tror jeg nevnte det kanskje i fjor også, men husker vi Premier League-versjonen da, av Fantasy, så var jo Magnus Carlsen helt i toppen for et par år siden. Og det er jo ikke, så det er jo fordi han klarer å se litt scenarier og ha kontroll på statistikk og sånne ting. Så med litt innsats så går det an å gjøre det ganske bra her.
Og der, når vi inne på dette med at man må velge spillere fra andre klubber, så man, du beint nødt til å ha spillere fra andre klubber, som vi har vært inne på. Det sånn reglene er, og da blir man kanskje litt mer interessert. Kanskje man setter og, i en kamp som i utgangspunktet er helt ubetydelig for deg, har vært det i alle år, så kanskje man plutselig begynner å bli litt ekstra begeistret for en kamp mellom, la oss si, Sandefjord og Haugesund, en kamp ikke jeg vanligvis bruker å sette meg ned og se, men kanskje jeg må gjøre det da, hvis jeg har spillere på fantasy fra de to klubbene.
Ja. Det er jo det som på en måte gir den ekstra lille spenningen da, at du faktisk kan sitte der og håpe på at Stian Kristiansen skårer på dødball da, for Sandefjord for eksempel.
Du, jeg spurte deg i fjor, det husker jeg veldig godt, jeg spurte deg hvordan spiller er liksom en liten joker, hvem bør man ha på laget sitt i dag 2023, og da svarte du Kasper Høeg. Han var ikke så dyr ennå, var gjort det ganske bra i Stabæk i preseason der. Han ble vel ingen stor suksess i fantasy på grunn av litt skadeplager, men nå jo han i Bodø-Glimt. Vil du klemme til på han i år også?
Altså, først og fremst så vil jeg bare si at det her bekrefter jo det ekspertstempelet jeg har fått, så det vil jeg si. Men med Kasper for eksempel, så er jeg litt sånn at jeg liker å vite at de er ordentlig friske og sånn. Jeg aner jo ingenting om det, så jeg liker jo bare starte med en stall som jeg i hvert fall har troet på at kommer til å være klar, da. Sånn at jeg får poeng, og så blir det jo fort et wildcard på starten av sesongen også, fordi... Ja.
Ja, for hva det?
Du har et par sånne type kort da, som du kan spille i løpet av en sesong. Det ene er wildcard, og det betyr at du kan bytte så mange spillere du vil en runde. Og om jeg ikke tar helt feil, så får du to sånne i løpet av sesongen, i hvert fall, og ett på starten av sesongen og ett på slutten. Mulig er feil der. I tillegg så kan du også ta et kort som heter spissrush, hvor du da får litt flere spissrush. Spisser på topp.
Litt mer poeng for spillerne dine.
Nettopp. Og også at du kan ha to kapteiner. Da. Så kapteinen din får jo alltid dobbelt med poeng. Men en gang i løpet av sesongen kan du ha to kapteiner. Da. Og potensielt to spillere som får dobbelt poeng.
For når du sier at du to ganger i året kan bytte ut hele laget, så ryker jo min taktikk om å bytte ut hele laget til hver runde. For det kan man da åpenbart ikke gjøre.
Jo, du kan gjøre det, men da får du jo 4 minuspoeng da,
okay.
Per bytte du tar for mye da. Så okay. Du får et nytt bytte for hver runde da. Det er på en måte litt av kluet da.
Så hvis min stjernespiss som jeg har valgt ut, som skal bære fantasy-laget mitt, blir skadet i første serierunde, så kan jeg på en måte sette han ut av laget og få inn en ny stjernespiss.
Ja, og så har du jo 3 stykker på benken pluss en keeper-reserve. Så du skal klare å klare deg selv om noen blir skadet, men hvis du slurver og ikke følger med på laget ditt, så har du plutselig en 3-4-5 spillere skadet, og da får du ikke poeng på alle spillerne dine.
Det är säkert väldigt många som hör på detta som enten tänker sån de här två idioterna här gidda inte jag att sätta hör på för jag är mycket flinkare I fantasy än de. Jag vill höra på någon ordentlig expert eller kanske någon som tänker sånt de där två där de rotar väldigt jag måste få det här in med till sig. Alltså för de som är ordentligt intresserade I fantasy hur kan de gå för att få den informationen och inputen de treng?
Ja, så du har jo noen som heter Speideren, da, som inne I fantasyportalen, som jeg ser på innimellom. Og så har du jo flere podcaster, egentlig. Du har vel en offisiell, om det fantasyrådet som kjører den, som tror ganske bra. Og så det flere andre også som kjører en type tips og råd og sånt. Og så tror jeg det også skal stå en del på, før runden, da, på TV2 sine sider, I forhold til tips og råd om hva man burde gjøre før den runden som kommer da.
Mm.
Det jo mye bedre enn å høre på oss egentlig.
Det var det som var poenget mitt. Norsk toppfotball har altså I samarbeid med to av de fremste eliteserien fantasy-spillere I landet. Amin Askar, som vi alle kjenner fra han har vært I Brann og Sarpsborg blant annet, og også Dagfinn Thon. De kaller seg to kapteiner og har en fantasy-podcast. De har også en Twitter-konto, så finn to kapteiner der ute. For hvis du interessert I fantasy på et høyere nivå, det og du kan bidra med, Markus. Og så det også kule premier I år. Jeg vet ikke om du har helt oversikt over hva man kan vinne hvis man virkelig en bra fantasy-spiller.
Nå står ikke det på sidene enda, men jeg mener å huske det var det en tur til EM, eller?
Absolutt. Du kan vinne en tur til EM I Tyskland for to. Så... Det var synd det ikke var 11, så kunne vi ha meldt landslaget på. Ja. Sendt det til EM. Men,
det hadde vært gøy.
Det hadde litt dårlig gjort hvis de ikke får spille kampene uansett. Men du kan også vinne en toppmodell. Ja, ikke en toppmodell, men en toppmodell TV, står det her.
Ja.
Fra Samsung.
Fra Samsung.
Ja, som du kan vinne. Og da kan du jo sette og se EM eller Glimt sine kamper hvis du ikke har tenkt deg på stadionet på en flott skjerm.
Ja.
Ja. Så det premie å vinne for de som best I fantasy. Blir det det?
Da blir jeg overrasket. Ja. Jeg har vel aldri vært I toppen noen gang. Så, men nei da. Jeg kommer nok til å ligge I midtskiktet, bunnskiktet. Jeg liker jo å være litt sånn eksperimentell I laget mitt. Så, ja.
Ja, vi kan vel konkludere med at hvis jeg og du skal til EM, Markus, så må vi betale egen lomme.
Ja.
Ja.
Absolutt.
Det tror jeg blir siste ordet fra oss I dag. Takk til deg, Markus, for at du stakk innom og ga oss I alle fall liten, holdt på å si smakebit, men en liten innføring I Eliteserien Fantasy.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Herlig. Vi takker så mye for oss og avslutter som alltid med Heia Glimt!